Martxoaren 8aren bueltan Ainarak dokumentala ikusteko aukera izanen da Ortzirale honetan iruritako gizarte bilgunean. 1860 eta 1940 urteen artean Nafarroatik zein Aragoitik Maulera Espartinen industrian lanian aritzeko Pirineoak oinez zeharkatzen zituzten emakume gazteaien historia kontatzen da. Maluta Films 601 ikusentzunezko ekoizpenak ekoitziriko dokumentala da eta kontalari lanetan ba dokumentalian bertan Ane Etxegoien ariko da eta Ane bera dugu telefonaren bertzealdean. Ane, egunon eta ongi etorri.
Egunon, minezke gonbidatu negatzik.
Zer moduz?
Ongi.
Bueno.
Kontzentratzean eta orkestean dokumentala euskarrian, iparaldean atzo eta asteuntan ere egoaldean.
Bueno, Ainarak dokumentalaren kontalari, aurkezle gisa, aurkeztu zaitut, baina, bueno, jende honitzek ere jakin badakite, kantari ezaguna zaitugula, ne? Beraz, kontzertuak eta gisa honetako proiektuak uztartzen zabiltza?
Bai, proiektu berri bat zen, niretzan, eta esperientzia berri bat, aventura berri bat, zenta nik segitzen du enaren bidea, nortzuk ziren Ainarak, esan behar da, Ainarak emakumetan eskak joan zirenak Aragoitik eta Nafarroatik Maulera, lan egitera espartin fabriketan, eta gutxi gora bera, 1980-tik, 1980-tara, gutxi gora bera, eta nik haien bidea segitzen nuen, eta testigantzak jaso nituen. Ondorogoen partez, familiaren partez, eta museo batzuk bisitatu genituen, eta bigarren adentura niretzat zen musika egin nuen nire musikariekin, banda horrekin ala.
Dokumental hau egiteko momentuan, Pirineoak oinez gurutzatzen zituzten Zaraitzu, Erronkari Anso eta Etxo Ibarretako milaka emakumeeren bidea egin duzue, zuek ere Mauleraino ailegatzeko, ez da, ane?
Hori da, Maulera, eta gurutzatu zituzten Pirineoak oinez, eta Espartinetan, esan behar da, ez zuten materiala teknikarik gurutatzeko Pirineoak, eta gazteagoak kasi amabi urte zuten. Biziki gazteagoak
ziren. Gazte, bai.
Bai, eta biziki desberdina zen Maulen eta Nafarran o Aragoinen, zenta biziki latza zen, biziki zaila zen alde untan, Espainiako aldean, asko ziren familietan eta lana lortzea jentzat, emazteantzat eta neskantzat biziki zaila zen. Horregatik duen ziren Maulera lan egitera.
Bai, Espartin fabriketan lan egiteko,
orida.
Familia eta herria utzi, eta lanera orida, joaten ziren.
Hori da, hortasuna dina utzi zuten eta joan ziren Maulera. Gazteak eta ametx nolagaten dugu betetak, baina nolagaten dugu beldu jarekin piskatere, zenta Maulen, maulekoak ez ziren beti zintzoak haiekin, eta zaila zen, etortzea eta egotea Maulen gara juntan. Baina, joan ziren.
Oinez, Pirineoak zeharkatu, arat ailegatu urrian, eta egunean 16 ordu lan egin, eta udaberriko elurrak urtu hartio, ez ziren euren etxeetara bueltatzen?
Ba, eta lan egitera, bueltak egin zituzten, beti udan baino lehen, lan egiteko familiarekin.
Bai. Beraz, azkenean urte osoan lanian, ez da?
Hori da, beti. Finalean beti lan egitean.
Dudik ez, beurei ikusgarritasuna ematea beharrezkoa zen, ez? Urtaroi lotutako migrazio eta beltzez jauntzita joategatik erraten zitzaien Ainarak.
Bai, biziki, fin, haien historia merezi, haien historiak merezi dute finalean ezaguna izatea. Eta ezagutzen dugu Almadieroen historia, baina ezagutzen, ez dugu ezagutzen finalean inaren historiak. Eta horrezegatik dokumentala beti biziki garantzitsua da.
Ane, nolakoa izan da esperientzia? Zu izan zara, nolabait aurkezle, edo bidaide, ez? Dokumental honetan. Bai. Noiz hasi zineten hau guztia gauzatzen?
Duela erodajea, kasi bi urte, bi urte zen, eta hasi ginen... hasi ginen konfinamendua baino lehen, lehen konfinamendua baino eta gero.
Baina zuek lan hau egin aintzinetik, lan hau egiten hasteko,
bai.
Norekin izan zenuten lehenbiziko hartu emana edo kontaktua?
Be kontaktua, nik hartu dut kontaktua Donostiko enpresarekin, hemen, eta proposatu zidaten bi produktorek lan egitea haiekin, eta baina haiek egin zuten lan asko memoria lana.
Bai.
Eta voilà, eta hori egina zen finalean ejotarria baino lehen.
Mm-hmm.
Eta nik aurkitu dut eta elkarrizketea batzuk egin dituen ondoro goroekin, nola jaten dugu museoen zuzendariekin, eta familiekin ere, einaren familiekin ere.
Mm-hmm.
Eta bi elkarte ere lagun zuten lana, kukuska, kuruska eta ikertzaleak iparaldean.
Bae.
Eta haiek ere lana, memoria lana asko egin zuten.
Zuk ze lan egin duzu? Elkarrizketak egin dituzu, ezta? Ane?
Bai, hori da, bai. Hori da. Ni jaso nituen testigantzak finalean. Eta nire lehen lana hori zen. Aurkestea jendean topatzea jendea eta testigantzak jasotzea. Eta gero banda hori zinara egin genuen nire musikariekin. Banda originara, eta hiru kantu idatzi genituen ere. Eta bai, pusik nago esperantzia derria zen, baina ona.
Eta nolako esperientzia izan da, jendearekin elkarrizketak egin dituzu, ze bizipen izan dituzu, ane?
Be, jendea pusik zen finalean, zenta historia pixkat... jendea ezagutzen du eta merezi du ezaguna egotea, izatea, eta horrezegatik jendea finalean kontatu zuten enaren historia ongi, eta dena ondo, jendea posik zen topaketen.
Nolakoa zen Ainaren bizitza, ane?
Zaila. Biziki zaila. Maulen, bekasi amasei ordu egunero lan egiten zuten. Eta sei edo zazpi logela batean, lo egiteko. Eta soldatak biziki txikia zen ere. Donc, finalean, beti zaila. Zaila Maulen. Eta pixkat zaila ere udetan, zenta lan egin behar zuten familietan ere. Horrezegatik biziki zaila, latzazen zinean.
Denboran, geografian eta zirkunstantzia historiko eta pertsonaletan zehar eginiko bidaia da azkenean dokumental hau, arxibo, dokumentu, argazki,
dai.
Eta elkarrizketen bidez, eta zuk Ainaren bide bera, eginen duzu dokumentalean
bai.
Zeharrez.
Oinez ere, baina,
bai.
baina eta topaketekin ere haien bidea segitzen nuen.
Herri-zerri, ari zarete aurkezten, aipatu dokumental hau, azarotik, gainera, nolako harrera izaten ari da, ane?
Aurkezpenak,
bai?
Proiektuak.
Bai,
ba, be, ongi, nire ustez, ongi dire da, jendea posik, publikoa posik, eta publikoak badu interesa, nahi ezagutzen, ezagutu haien historia nahi du, eta hori ona da, eta kasera eman du. Eta bai, momentukotz, jendea posik, eta batzuetan konzertu lapur. Batzuk egin nituen, proiektua eta gero, eta ere posible, ala, horrela posibera hitz egitea jendearekin, eta bai, momentukotz posik, jendea publikoak eta guk ere, eta errealizadorrak, eta dena guztiak posik.
Bueno, bastanen, martxoren 8aren bueltan antolatutako egitarauaren barne kokatzen da Ainarak filma edo dokumentalaren proiektzioa 8al honetan, iruritan, arratsaldeko 7etan. Ez dakit zerbait gehitu nahiko zenuken, akaso gonbidapen bat eginen dugu, ane?
Bai.
Ba, zure ahotik entzunen dugu gonbidapena.
Aba, di, proiektzioa bada eta batzuetan bada konzertu lapurra ere. Baina normalean agurtzen dugu jendea, itzegin dugu pixkat, eta gero proiektzioa da, eta historia, enaren historia deskubritzen dugu, enak elkarrekin.
Ba, hoixe, deskubritzera, joateko gonbitea eginen dugu, hor txialean, beraz, ane?
Bai, biziki lana ona da, eta ikusi behar da, jende asko etorri behar da, eta deskubritzera enaren historia, eta uste dut jendea ateratuko du duela posik, proiektua eta gero. Horrezegatik, egon eta ikusi behar da.
Ane, eskerrik asko, gurean izategatik eta aurkezpen hau egitegatik, ongi segi?
Nire esker zuri.
Ongi zan, aio.